Og ég var þarna veturinn, það sem eftir var veturinn hjá þessum mönnum og það var aldrei, heyrðist aldrei nokkurt orð það þó að ég væri fatlaður og gæti ekki gert allt sem gera þurfti að þá var mér bara valið það sem ég gat gert og allir voru boðnir og búnir til þess að hjálpa mér að klára það, það var aldrei farið úr beituskúrnum fyrir heldur en allir allt var búið sem þurfti að gera en það hefði nú kannski þótt þætti nú kannski lélegur aðbúnaður núna við beitningu þetta var stórt hús, það var það stórt að það átti að taka allan vertíðar aflan af bátnum og við sturtuðum fiskinum í kassa fyrir utan dyrnar sem voru nú bílgengar dyr og þar var opnuð önnur hurðin og kar með sjó í sett fyrir dyrnar og svo var flatt í þetta kar og söltunarmaðurinn hann þvoði upp úr karinu upp í kerru og keyrði því inn í hinn endan á skúrnum og þar saltaði hann og svo þegar búið var að salta þá og búið var að gera að aflanum þá var þarna allt orðið margfalt af klaka og þá var klakin bara pældur í burtu til þess að vera eftir að loka hurðinni og svo var beitingaborðið sett upp á tunnur og balarnir upp á búka og farið að beita þarna í klakanum og ég vil ína niðurlega klöku því það stóð þarna einn halvan mánuð líklega allir þrjár vikur sem stóð alltaf frost en alltaf gæftir, það var það hægurinn ágæfir svo leist að það klakaði línan á leiðin í land og seinast fundum við það út að fara með balana neyri í lifrabræslu til þess að þýða af þeim klakan því það var ógjöndingur að beita þetta svona en maður var að standa á klaka og vera þarna í frostinu og klaka því þarna var alltaf kuldin inni og það var náttúrulega ekki trekkur svo leiðum sem fundum ekki fyrir vindi en það var alveg jafn kalt þarna inni eins og úti og mikið var það nú gott þegar hann kom sunnanátt og hlýfir svo leiðis að klakin þinnaði í burtu og maður fór að fá þetta allt klakalaust en svona var nú aðbúnaðurinn við þetta þá og það nú ekki lengri síðan þetta var 1930 og ég man ekki hvort ég tók því fram áðan að þetta var 16. febrúar sem að við strönduðum þarna sem að við fórum í róðurinn og komum aftur úr róðurinnum 23. febrúar 1930 og það var allstaðar hvar sem við komum þarna það var allstaðar tekið svo vel á mót okkur og gert allt fyrir okkur sem hægt var að gera það hefði ekki verið ekki betur gert
Hefurðu sagt nokkuð frá þessum merkilegar þessum minnistæða róðri?
Já, ég hef nú sagt frá þessu en ég hef bara því miður aldrei haft mig í að skrifa hann og ég hef ekki, það hefur engin af þessum mönnum sem að þarna voru skrifast af þetta og ég veit nú ekki annað en þeir séu lifandi en þá annað en Jón Ásbjörnsson, hann dáinn og þessi Alli á Bakka sem var annar vélstjóri, ég veit ekkert hvað er orðið af honum en þessi Jói, ungi strákurinn sem var að byrja þarna hann fór seinna á vélskóla og hann var vélstjóri og formaður vélstjórafélags Akraness sennilega Ég hef hitt hann á nokkrum alþýðusambandsþingum sem að hann var þá fulltrúi fyrir sitt félag þarna. Sigríkur Sigríksson sem var stýrimaður, hann heitti ég líka á þessum alþýðusambandsþingum sem fulltrúi fyrir sína stétt. En Kjartan Helgason skipstjóri, ég veit ekki hann núna upp á síðkastið og hef ekki frétt af honum nýlega og veit ekki að hvort að hann lifandi En hinir held ég að séu allir lifandi. Og það getur náttúrulega vel verið að það eigi eftir að koma eitthvað þetta. En þetta er það fyrsta sem að hefur verið skráð þetta. Mér var alltaf langa til að skrifa þetta og setja það í Víkingin, sjómarablaði Víkingin, því að einmitt í honum, ég byrjaði að kaupa hann þegar hann var fyrst byrjaði að gefa hann út og ég hélt honum saman og batt hann inn og átti hann allan til 1960.